branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Nebesni hvoj, stavak i straha ti si, molim vas prisno mi nedostojni, da vašimi molitvami ogradite nas. Krovom krivim nebeše spleni ja vaše jaslavi, sohranjajušte ni pripadajušti, a pridežno i vopijušćija, od bjedi zbavite ni, jako čino načanici,
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Kosmetska kandila. Imamo radost i blagoslov da govorimo o manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, manastiru smještenom u klisuri Prizrenske Bistrice kod Prizrena, zadužbini cara Dušana. Ko bi nam bolje govorio o ovoj svetinji, ako ne iguman arhimandrit Mihajlo. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našli, Bog da nas blagoslovite.
Hvala, oče Mihajlo, hvala i što ste se odazvali pozivu da govorite u ovoj našoj emisiji o svetinji na čijem ste čelu, manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, velikoj Nemanjićkoj zadužbini, velikoj svetinji naše crkve, koja ima nemjerljiv značaj za naš srpski narod i koja čuva ono kandilo vjere na svetoj zemlji srpskoj, Kosovu i Metohiji.
Hvala vama prvenstveno i Radio Svetigor i svim slušalicima koji se brinete, pomažete i dolazite na razne načine, i hvala vam na izmjernoj ljubavi, jer očito je da između slušalaca Radija Svetigora i Sveti Arhangela nema nikakvih prepreka, nego da smo mi jedna kuća i jedan dom, i to je nešto što se osjeća, i one ljude koji veruju stvarno je lako prepoznati i osjeća se ta velika ljubav. I još jednom hvala vam na vašoj brizi i što nas zovete, pravite radio emisije, brinete o nama i posjećujete nas i na razne načine pomažete, skupljate hranu i novac i sve moguće vidove pomoći vi već činite, a znam sigurno da ćete to nastaviti dalje. Zato vam i hvala do sada za svu veliku pomoć i ljubav i mnoga odricanja koje ste učinili za naše kosovsko-metohijske Srbe i za nas ovdje, i za to eto što ćete sigurno i dalje da činite. Zato hvala još jednom.
Hvala Bogu, oče, to je naša radost i Kosovo i Metohija je naša kuća. Oče, najprije da nam kažete nešto o istorijatu ove svete.
Da kažem nešto o Svetim Arhangelima. Ja sam tu gdje sam, jednostavno Gospod tako uredi da sam planirao i da sam steo i da sam crtao sebi puteve, sigurno ne bi bio na ovom mjestu, ali pošto sam se prepustio koliko je to moguće volji Bože, eto, Bog tako uredi. I drugi me dovedaše i postaviše, mada sam imao drugačije planove u životu, ali eto, čovjek snuje, a Bog određuje. I verujem da je ovo mjesto gdje sam samo po milosti i blagodati Božje, ne nikako po tome što sam ja kako treba ili valja ili ne znam šta, nego jednostavno svetinja i ovo mjesto i ovi ljudi i sve ovo što se nalazi se nekako prizovu i Gospod ti da da budeš tu gdje si. Jednostavno to je mnogo više onoga što se daje i prima od onog što sam čovjek daje prima, jer često puta me bude i sramota i često puta shvatam svoje grešnosti i nedostojnosti, ali s druge strane ne možemo ni da se pravimo gluvi pred blagodati Božjoj i pomoći Božjoj. Ako nas je Bog pozvao i prizvao, onda uhvati se ukolo i igraj, odnosno prihvati blagoslov Božji krst koji nam Gospod daje i nosi ga. Ne kukaj i ne ići, ne mogu, šta ću, kako ću, nego Bog te naše putuje mnogo bolje uređuje nego mi sam. Tiče sami četiri arhangela, budući da se radi o njima i govori o njima, svakako da na Kosovo i Metohiji, kao što ste rekli, pošto je prva emisija rađena u Pećkoj patrijarhiji, kao prvo i najznačajnije svetinje naše bilo je i pred arhangela, još i Dečana, i Banjske, i Gračanice i mnogo toga, ali sigurno ćete vi raditi kasnije.
Naravno, ako Bog da.
Ali kada ste već nas pozvali i prizvali da mi govorimo, eto, ja ću ukratko da kažem nešto o svetinji, mada ja znam vrlo dobro da one hrišćane i da one ljude koji idu u crkvu i mole se Bogu, znaju oni vrlo dobro ko je podigao i sveti arhangel i kad su podignuti, ali nije zgorega to da se pominje i ponavlja stalno. Podignuti su u periodu od 1343. do 1352. kada su osveštani. Sastojali su se od male crkve Svetog Nikole, koja se nalazi u samoj porti sa desne strane i tabornog hrama Sveti Arhangela Mihajla Gavrila i svih nebeskih sila. U okviru samog kompleksa bio je Višegrad i taj gornji grad na steni iznad manastira i tu je po predanju postoje isto hram Svetog Nikolaja u sredini i neki manji objekat za boravak tih ljudi i stražara. Jer je svakako to doba u srednjem veku manastir imao i vojno obezbeđenje koje je tu se nalazilo i te velike zidove. I sam položaj manastira je bio takav da je na steni oko stena i da je bio obezbeđen da oni koji su pokušali da napadnu ili da opljačkaju manastir da se budu sprečeni. I samim tim i ostali zidovi unutar manastira po predanju su postojali tu još negdje oko 6 drugih paraklisa, kako se kaže da je bilo 9 hramova na samom mjestu. Znači unutar tih zidova bilo je još 6 paraklisa i ova 3, to je ukupno 9 sa trpezarijom koja je bila u veličine i krstovolikog oblika i po njenim dimenzijama i veličini se pretpostavlja da je bilo oko 250 monaha moglo istovremeno tu da obavi ručak i trpezu ljubavi posle bogosluženja, a znamo i da je u to vreme Dušan u samim svetim arhangelima osnovao i prvu bolnicu sa 20 ležajeva i ona se nalazila u okviru ovog kompleksa svetih arhangela, tako da je to bila jedna ozbiljna institucija i sa ostalim ispusnicama i mnogobrojnim kelijama i kelijotima koji su se nalazili u okviru bratstva. Smatralo se da je bilo oko 2000 monaha, pošto je stao ovaj kraj i okolina i po onom što se zna po zadužbini, odnosno po osnivaču caru Dušanu i po njegovim poveljama, da je bilo na samoj reci Bistrici, znači uzvodno 150 vodenica. Svakako vodenice nisu bile same, bile su i te kelije i danas u ovim našim selima u Sredačkoj župi koja se sastoji od prvog sela Lukocereva pa posle Manastirica, Rečana, Gornjeg i Donjeg Ljubinja, Planjana, onda Sretke, Bogoševaca, onda gore imamo Gornje selo Ošikoješi, to je jedno selo, tako da je to župa koja i sada ima po dve crkve. Imaju sela koje imaju po jednu, a i sada, recimo, Sredska ima dve crkve. Mušnikovo ima isto dve crkve. To najbolje govori da to sigurno nije selo pravoslavna sela, nego da su to prilike bila sela koja su se oslanjala i manastir se oslanja na njih. To su bili i ljudi koji su tu živjeli. I tačno se zna da su i ta sela i ta, ovaj naš kraj, da je prošao ono što su Turci radili, da su to ljudi koji su služili i pripadali manastiru i sama činjenica. Oni su danas muslimani, primili su islam negdje nekoliko godina pred oslobođenje, ali su 100 godina, tako se kaže, pripremani da prime islam. Tako da su oni sada ni na nebu ni na zemlji, ne vole ih ni Albanci koji su sad većina. Sa Srbima nisu nikad uspjeli da uspostave onaj potpuno ravnotežu, nego su već to bili onako kako naš narod ovdje kaže, prelivali se malo ulevo, malo udesno, pa koja je strana jača, onda su bili na toj strani koja je slabija, onda na toj drugoj strani su se sklanjali. Tako i danas otprilike sad ovi ljudi ovdje iz ovog kraja, imamo recimo goru koja je potpuno ostala srpski orijentizana, još uvijek se drže i pošta srpska i banka srpska i školski program potpuno na srpskom koji je sa desne strane Čarpaline, a ovdje sa leve strane ovom našem sredačkoj župi, ovi su već postali Bošnjaci, govore bošnjački jezik, osnovali su bošnjačku stranku i tako dalje. Jednostavno, ljudi koji danas traže svoj identitet, a ne mogu da i nemaju hrabrosti u prilike da priznaju ko su i šta su. Iako se zna da je to naš narod, ali eto, promijenio je veru, a onda sve sa promjenom verom i sve mijenja. Što se tiče sami Sveti Arhangela, da nastavimo o njima, oni su jednostavno u to doba kad su zidani i Dušan je upravo hteo da svojom svetinjom nadvisi sve što je do sad napravljeno i Dečane i Svećku patrijaršiju, Gračanicu i Banjsku, htjeli da to napravi, da se pokaže. Ima ona narodna pesma u kojoj se govori da je Resavsko pisanije, Banjsko zlato, Pećka priprota, Dečanske freske i Prizrenski podovi, mislilo se na podove Svete Arhangela da su u svijetu. Tako nešto nigdje ne nađe, da je to u tom srednjem veku, u nemanjinskom periodu bivala ta naša renesansa, renesansa svega stvorenog do tada. Znamo svi da je došao turski period, tursko ropstvo, da su arhangeli opustili, da nije bratstvo moglo da se održi bez pomoći, da su svi koji su mogli šta da pljačkaju, pljačkaju od lokalnog stanovništva koje je mnogo odnijelo i kamenje, pa dok samog Sinan Paše koji je srušio sve te arhangele da bi napravio Sinan Pašinu džamiju u Prizrenu koja je danas se tamo pokazuje kao veliki značajan objekat, ali mi kad god vidimo to kamenje i kad god vidimo taj njihov objekat znamo da je to u stvari naš kamen i naša svetinja samo izmešteno tamo. Ali jednostavno to je nešto što se desilo. Što se tiče samog istorijata, zna se da je sveti knjez Lazar upravo na Dušanovom grobu doveo delegaciju iz Vasiljenske patrijaršije, da je na Dušanovom grobu pročitana i skinuta anatema za srpskog naroda koja je bačena u vreme kada je Dušan podigao srpsku arhijepiskopiju na svetim patrijaršiji da bi on mogao da bude krunisan za cara. Ali eto, tako je bilo, to je nešto što je Dušan tada uradio, a verujemo mnogi da to on tad nije uradio, da bi se to teško desilo ikad, jer znalo se uvijek i Vizantija volila da i Vasiljenska patrijaršija da bude na tom nivou samo patrijaršija, ostalima da daje arhijepiskopiju, ali eto, srpski narod je zaslužio i izborio se često puta i krvavo za svoju patrijaršijsku stolicu i za mjesto patrijarha koje eto, sa mnogim svetim patrijarsima, zaključno sa svetim patrijarhom Pavlom, pokazalo da je srpski narod i da je srpska patrijaršija izrodila mnoge mučenike, a izrodila mnoge svetitelje u okviru svoje patrijaršije. Što se dalje tiče samog razvoja Sveti Arhangela, sigurno da mnogo toga je bilo, ali kada prođu ovako kako su prošli Sveti Arhangeli i kada je sam Titor, car Dušan, sigurno u toj svojoj 45. godini nije umro tako što je naprosno razbolio, nego se zna i po tome da su njegove i kosti koje su nađene, da su nađena dosta olova. To samo govori da i on sam mučenik, ali jednostavno istorija i ono što se desilo ga nije proglasilo za svetitelje i Srpska crkva nije to postavila na stepen svetitelja, ali mi ovdje ukućani, gdje je on domaćin, on je nama sveti kralj i sveti car, pa sad ko bude razumeo, razumeo, ko ne razume šta mi tu možemo. On je kao ktitor i kao domaćin ovdje naš sveti car Dušan i mi ćemo uvijek tako tretirati. Što se tiče ostataka, dosta, budući da je sama obnova Sveti Arhangela počela 1927. Do tada su manastir je bio zatrpan u gomili zemlje i svega ostalog. To nije moglo da se ni vidi šta je ostalo u Svetim Arhangelima, ali prote Radoslav Grujić, kada je počeo prvu obnovu, znači od vremena kada je Sinan Paša napravio džamiju, uzeo to kamenje, od tog perioda pa na ovamo manastir je bio pust, ali zemlja se ovog lokalnog brda i ove okoline se jednostavno obrušavala, tako da i ostatke zidova i kamena i svega ostalog što je bilo zatrpala i onda je izraslo to veliko žbunje i drveće, tako da se nije ni znalo jednostavno šta je tu sve ostalo. Tek je prodao Radoslav Grujić 1927. kada je počeo prvu arheologiju, on je mnogo toga našao. Našao od i samih fresaka do mnogo kamene plastike i ostataka i samog cara Dušana je on iskopao, preneo tada prvo u Skoplje, jer je Skoplje u to doba bilo centar Južne Srbije. On je tada sve što je imao i skupio izvede arheološko nosio u centar kao mjesto gdje je i sam bio i na katedri i radio to što je radio, izvedio arheologiju da bi to sada završilo u jednom od muzeja u Skoplju i kada je bio zemljotres veliki u Skoplju i tad se to dosta toga porušilo, onda ponovo su tamo to vratili u otprilike u gipsane ramove i ostaci originalni fresaka i dosta kamene plastike i dalje je u Skoplju, ali eto, ova dešavanja posleratna i trenutno kako mi živimo ovdje i šta se ovdje nalazi je tako kako je da se oko toga mnogo i ne pominje i ne priča, da se ne definišu svi ti naši odnosi i među ljudski i među narodni, mnogo toga je ovdje još, da kažemo, lepti u zraku. Ne znamo na koju će stranu da ode, za sad je da čutimo oko toga.
Dva prizrenu gradu stolo vaše car, sek zemalja srpskih dični gospodar. Car Servovi Greko, tože Bolgaro, i Vlahije divne i Alavanov. Oj, Prizrene grade, kruno gradova, u sjaju i slavi mnogih vekova. Oj, Prizrene grade, kruno gradova, u sjaju i slavi mnogih vekova. Dečanskog kralja Svetog Stefana i najveći vitez starog Bizanta, protivnike svoje sebi podčini, na velguždu bojnu slavu zadobi. Oj, Prizrene grade, kruno gradova, u sjaju ti slavi mnogo. vekova. Oj, prizrene grade, kruno gradova, u sjaju i slavi novih vekova. On podiže crkvu svu od mramora, arhangela svetih u kraj Prizrena. Silni beše ime cara Dušana, vence slave diže za sva vremena. Oj, Prizrene grade, krunogradova, u sjaju i slavi novih vekova. Oj, Prizrene grade, krunogradova, u sjaju i slavi novih vekova.
Osmetska kandila.
Oče, eto, kako rekoste, manastir je kroz svoju istoriju trpio velika stradanja, da nam kažete i o tome nešto.
Jednostavno, stradanje osnovno je bilo samo napuštanje i samo činjenica da se naš narod morao povlačiti, da su monasi morali da se povuku iz svetinje. To je, kad se ostavi svetinja, onda kogod stigne, kogod hoće, može da je uništava, i to se i dešavalo. Ona je zapustila sa opuštenjem, napuštena je još, znači to je početak 17. veka, od 1615. do negdje 1687. smatra se da je, i građena je da je te krajem 17. veka da je napravljena do kraja. To je neki period kad, kako se tamo vodi, tačna godina i ti datumi nama nisu poznati, ali ono što je poznato jeste da su arhangeli samim svojim mestom, i ono što je, da kažem, najvažnije i što je dan danas prisutno, to je blagodat Božja na ovom mestu. I smatra se da po predanju da je Dušan imao neki oblik malerije i da je kad je prolazio ovim putem, da je na ovo mesto pored Bistrice na tom uzvišenju doživio neko isceljenje i da je tu i postojala neka bogomolja od ranije, ali da ovaj oblik koji imamo danas, to je sve Dušan napravio, i da je on tu doživio isceljenje, da je upravo iz tog razloga i odebrao kao mesto i da se obnovi. Ta blagodat Božja na ovom mestu je prvenstveno ona koja nas čini da jesmo ovdje. I ono što često govorim ljudima, budući da sam ja tada iz Republike Srpske, a u vreme kada sam dolazio ovdje pre 30 godina, 89. u Prizren, tad sam bio iz Bosne, i budući da mi iz te naše današnje Republike Srpske smo smatrani kao ljudi koji se malo teže adaptiraju, budući da je na mene ova svetinja učinila da postanem ovo što sam i da sedim ovdje, verujem da će i mnoge druge, a i svedok sam mnogih drugih koji dođu i kažu: o oče, ovdje ima neki mir, ovdje se osjeća blagodat, ovdje se osjeća mnogo toga. Tako da verujem i druge vernice koji ovdje dolaze, najviše privlači sama svetinja i blagoslov Božji koji se nalazi na ovom mjestu. A stradanje, ono koje, da kažem, najveće i ovo zadnje naše, kada smo radili samu obnovu oko konaka i oko zidova, na svakih nekoliko metara se nalazilo po nešto od ljudskih kostiju i delova i grobova. Znači da je svako ovo mjesto i svaki metar zemlje ove naše ovdje u ovom manastiru natopljen sa mnogo krvi, znoja i suza. I sigurno je da je mnogo stradanje, mnogo patnje već bilo pre nas, a ono što je iz ovog novog perioda jeste ta 99.
Oče, ne možemo da govorimo o stradanju ove svetinje, a da ne pomenemo monaha Haritona.
Naš novomučenik Hariton, koji je bio sabrat ovog manastira i te 98. kada smo počinjali, mi smo tu živjeli zajedno. Ja sam često puta volio da ga kritikujem. Pošto smo išli zajedno da služimo i sa vladikom i u Prizrenu i u saborni hram, on je čovjek uvijek volio da nosi one gumene opanke i pletene gunene čarape. Ja sam vas zagovorio kao ono koji se oblači redovno cipele i ostalo, ajde kupit ćemo ti cipele, ajde obuci cipele, ajde, a neka. Uvijek je govorio, pusti to, nije to važno, ali eto, čovjek je očito bio odabran od Boga i Boga izabrao da ide ispred nas, da se moli Bogu za nas, da se moli za ovo Kosovo i Metohiju i dalje, jer on je postradao mučenički, a sada dok mi živimo na zemlji, on nas zastupa pred Bogom i moli se Bogu za sve nas.
Da li možete da se sjetite tog dana kada ste ga posljednji put vidjeli?
Ne, ja nisam bio u Prizrenu, ja sam bio u Sopoćanima starešina, tako da sam ja 98. bio tu, a 99. 9. januara postavljen za starešinu Sopoćanskog. Ja sam od tog januara prešao Sopoćane. Ja sam se na Kosovo ponovo vratio tek 11. juna, pošto su 10. naglo napustili naši vojnici. Niko nije vjerovao da će to za dan da se iseli, da će drugi dan se narod okupio oko episkopije. Znam to preko medija, znam iz onih razgovora i sa patrijarhom kako je bilo kada se narod u velikom broju okupio oko episkopije, onda se je bio veliki strah što će biti sa narodom. Tada je patrijarh preko raznih tih ljudi našao neke autobuse da pošalju u Prizren da se skloni narod oko episkopije, oko Šadrvana, jer su tu bili laka meta za one ljudi koji dolaze. On je stradao isto u tom naletu, jer za vrijeme kada su Albanci napuštali Kosovo, on je bio od onih ljudi koji su išli, vraćali mnoge ljude i zvali, ali oni nisu to slušali, nego su oni očito imali neki dogovor i oni su bili mnogo organizovani. Znali su da treba napuštati, da će se oni brzo vratiti, a opet mi nismo znali šta će da se desi posle. On je kao monah iz te 98. kad smo mi ovdje živjeli zajedno, jednostavno bio poslušan čovjek. Sve što trebalo da se uradi oko kuće, u bašti, oko svih monaških poslova, on je bio tu da pomogne i on je prvi monah zajedno sa otcem Vasilijem koji je sada starešina manastira Svetih Vrača u Vračevu iznad Leška na planini Rogozni. Oni su zajedno te 98. zamonašeni u oči Svetog Nikolaja Srpskog i to je bilo prvo monašenje. Tako da oni su tada zamonašeni, a pre toga je bio i u manastiru Crnoj Reci kao iskušenik, tako da otac Hariton jednostavno je bio i po godinama stariji od nas i imao je tu žicu jednostavno smernijeg čovjeka. U to doba kada si s čovjekom nekim ne možeš da znaš šta je u čovjeku i niko od nas ne zna šta je u bilo kom čovjeku, tako i ocu Haritonu. Ono što znamo i ono što znamo iz tog perioda dok smo bili živjeli zajedno jeste da je stvarno bio čovjek koji se nije volio mnogo da šali, nije bio onako kako mi to danas radimo i kakav sam ja često opušten ili se smijem ili šalim. On je uvijek imao jednu dozu zbiljnosti i odgovornosti u svemu što je radio i sve što je trebalo da uradi ili da se pošalje, da mu se poveri da uradi, sve to radio besprekorno. Jednostavno imao je i zbog godina i zbog sigurno njegovog života i svega ostalog, on je bio dosta odgovoran i poslušan čovjek.
Tako je bilo i tog dana kada je otišao da odnese hranu i nikada se više nije vratio.
Tako je. Ono što jednostavno on je bio tu da pomogne u episkopiji, on je izašao da donese tu neku hranu od tih Prizrenaca naših i na tom putu. Kako kažu, bio je čak i novinar jedan iz Nemačke koji je to video i fotografisao, ali se nikad više nije pojavio, da su ga tada pored tadašnjeg doma vojske, a današnje kuće gradonačelnika i Bele kuće, kako je ovdje zovu, da je tu uhvaćen, da je izvučen iz auta i uhapšen i odveden, a da je i vozilo i sve su oni odvezli, jer to je ta grupa mudžahedina u to doba. Jer se zna i po samoj činjenici kada smo ga pronašli na tim fotografijama prve iz zajedničkih grobnica iz ovde naselja, tu su ispod bolnice u Prizrenu, tu je u toj zajedničkoj grobnici pronađena, odnosno delove tela i ono što su stranci našli, oni su skupljali po DNK, a onda su i garderobu i stvari koje su našli na tom mjestu i u toj grobnici, oni su napravili jednu izložbu i onda smo ga u Gračanici je bila organizovana ta prva izložba, onda smo otišli na tu izložbu i uspjeli smo da ga pronađemo. Na osnovu njegove prve fotografije je bila lična karta, brojanica i neka majica koja je bila pokidana, po imenu sam ga znao, onda sam tražio te fotografije, sliku, taj broj, jedan ispod, jedan iznad, onda na drugoj je bila mantija, pantalone i džemper isto tako pocepani. I onda kada su ga te 99. donijeli u Gračanicu, skoro mi je to i potvrdio Živojina Rakočević, on je bio sa još jednim čovjekom, oni su kada su donijeli oca Haritona, donijeli u jednom crnom džaku, oni su ga istovarili u sred porte Gračaničke, a onda smo mi posle odslužene upokojene liturgije izašli napolje da utovarimo taj džak u sanduk, nismo ga otvorili, nego smo samo uzeli da ga utovarimo. Kada sam ga uhvatio na sredini, on se samo prelio. Po tome se vidjelo da je on u stvari isječen u komade. I ono što se zna je da su mu tu glavu odnijeli negdje. Glava u tom džaku nije bila, nego samo isječeno telo u sitne komade. Tako je otac Hriton stavljen u sanduk, a onda iz Gračanice prenet u Crnu Reku te je i položeno to njegovo mučeničko i sveto telo.
Oh,
srpske krvi deše po Betlehi. Deo je i Hrista krvju da izlije, al bez duma ne zna da krv dušu bije. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haridone.
Vi ste došli u manastir Svetih Arhangela upravo u najteže vrijeme. Manastir je počeo da se obnavlja 1996. a vi ste došli 98. godine. U kakvom stanju ste oče tada zatekli manastir? Eto, tim vašim upravo dolaskom manastir ponovo postaje aktivan muški manastir.
To doba je vladika Artemije postaje oca Stefana, današnjeg igumana Svetih Vrača u Zočištu. On je postavljen za prvog starešinu, ja sam bio ekonomi pomoćnik i došli su tada iskušenici. Imali smo jednog iz upravo Zočišta je došao i jedan je mladić se pridružio. Imali smo još nekoliko iskušenika koji su dolazili jedan po jedan. Jedan je završio učiteljski fakultet, tu prvo je dolazio kao student sa učiteljskog fakulteta tu u Prizrenu, a onda je poslije i ostao i zamonašio se i onda redom još je bilo dosta tih mladića koji su prošli kroz Arhangela. Život u Arhangelima, da vam kažem, ja sam bogoslov prizrenski, pa onda se sjećam, pošto sam došao kao bogoslov u treću godinu u Prizren, te 98. mi smo u Arhangele dolazili uglavnom na izlete i da se sklonimo i da izađemo, da prošetamo, da obiđemo okolinu, da igramo fudbal tu u Porti. To smo mi radili i ja Arhangele znam i Arhangeli su uvijek bili i ono što smo i tad zatekli, jednostavno mjesto koje, evo, već sam to rekao, ali ponovit ću, koje je čudno, jednostavno, nema osim jednog mosta, to kameno koje je dosta lep, i ostataka zidova, ništa drugo posebno ovdje nise imalo. I posle, kad se podigao konak, osim tog paraklisa Svetom Nikolaju Srpskom i ti naših kelija koje su bile vrlo zanimljive po tom prvobitnom projektu koje su radili ti naši arhitekti i stručnjaci, oni su ga napravili tako da je otprilike bio kao staklenik. I napravili su ogromnu terasu otvorenu. Ovdje vetrovi kad duva, to nije moglo tako. Onda smo morali da to zatvorimo i zastaklimo, onda smo napravili staklenik. Tako da kada je leto, ovdje gori zemlja. Dani su letnji vrlo topli jer mi imamo tu submediteransku klinu čuvenu po kojoj su i ovi naši vinogradi, to Prizrensko vinogore od Prizrena do Orahovca i suve reke, to je sve bio jedan ogroman vinograd. Iako su bila tri kombinata, jedan je držao Orvin, drugi je držala Suva reka, a treći je Mala Kruša, tako da su na tom ogromnom vinogradu bila tri kombinata i svi su imali izuzetno grožđe zbog tog submediteranskog vazduha, ali to se sada recimo u letnjim mjesecima najbolje osjeća u zočištu. Tamo je sunce non stop izuzetno toplo i često zna da nema vetra. Opet mi s druge strane ovdje u Arhangelima imamo čestih vetrova, pošto Kanjon Bistrice malo vuče naviše, malo naniže. U svakom slučaju, taj naš život i naša poslušanja su ovdje bila takva od početka, evo i dan danas, da se dočeka taj narod. Prizrenci su nam dolazili, donosili su od mesenih pita i kolača do ne znam čega. Uvijek je narod volio da dođe za sabor, se uvijek okupljao upravo na sutrašnji dan, i kada nije bilo ništa ni konaka, narod se okupljao, dolazili su, palili su sveće i proslavljao se ovaj dan. Eto, Bog je dao da sutra, ako Bog da, kad se okupimo, bit će nas sigurno između 500 i 1000 ljudi, to je neki prosjek za sve ove godine. Tim što je bilo kada se 2002. okupio i ogroman broj ljudi, kada su ovi nesrećni Albanci postavili i bombe gore na brdu da se odvali jedna ogromna stena da pobije taj narod, ali Bog je dao i često je na sabor Arhanja Gavrila padne kiša, tako je se i tad desilo. Pala je baš velika kiša, tako da se štapini i to što je spremljeno eksploziva da eksplodira, sprečeno je, nije pobilo narod, što im je bio cilj. Ali jednostavno život u Arhangelima i običaj arhangelski jesu takvi da ne može da se zna šta će biti sutra, i hvala Bogu i ne treba ni da se živi da znaš mnogo naprijed šta će da bude, nego jednostavno prepusti se volji Božjoj i onom da nam nosi sutrašnji dan, pa sutra ćemo za sutra, danas za danas, i živi se iz dana u dan. Ne može se ovdje mnogo toga planirati jer jednostavno imamo takvo okruženje, imamo takve ljude. Nasledili smo ovdje i u to doba smo na sve načine pokušavali, od ministarstva do ministarstva, od jedne vlade do druge vlade, od jednog prijatelja do drugog, molili da i tada Republika Srbija dok je bila ovdje nije htjela da vrati manastirsko imanje i crkvenu zemlju da bude na crkveno ime, nego je ostala arheološko nalazište Republike Srbije, da bi sad Albanci to preimenovali u Kultura Monumentale Republike Kosove. Tako da smo mi praktično gosti ovdje, oni sad imaju vlast, zato nam i ne dozvoljavaju, iako smo uredno podneli zahtevi se od 2014. Evo, znači već 5 godina neće da nam dozvole, i pokazuju snagu na nama da obnovimo tu malu crkvu Svetog Nikole, koja jednostavno je jedan prirodan sled posle ovog konaka koga imamo, da imamo jedan mali hram, da se molimo. Veliki hram Sveti Arhangela nije ni u planu da se obnavlja, jer to je nešto što je veliko i treba da sačeka neka druga vremena, ali tu malu crkvicu da imamo pored dva konaka i jedan hram gospodnji, bogoslužbeni, to nam ne daju, ali eto, imamo paraklis Svetog Lazara četvrdnevnog u ovom konaku koji je obnovljen kada je 17. marta 2004. spaljen konak. onda je napravljen ovaj konak i tu je napravljen paraklis Svetog Lazara četvrodnevnog i tu se služi kada je manje ljudi, a kada je više imamo u ovom Dušanom narodnom konaku, imamo obnovljeni taj paraklis Svetog Nikolaja srpskom i tako da se tu okupljamo, evo za sabor služit ćemo na toj bini improvizovanoj u sred hrama Sveti Arhangela i tu se okupi narod. I to je nešto što se ovdje tako živjelo i ovdje se to može sad. Nekom životu daljem i većem, to je do svakog od nas hrišćana. Koliko se mi više budemo trudili da se držimo zapovesti Božije, da služimo, a ne da nam drugi služi, toliko će nam biti lakše i bolje. Koliko se manje trudimo i kukamo na razna dešavanja i kako ovo i zašto ono i kuku ovo, kuku ono, onda postajemo kukavice, a nismo mi takav narod, mi smo narod vere, mi smo narod poverenja u Boga i uzdanja u Boga, a kad smo s Bogom onda nam nikakva sila ne može stati na putu.
Eto, znamo oče da je manastir i konak bio spaljen 2004. godine. Kada se opet krenulo u njegovu obnovu? Da nam kažete nešto i o životu monaštva sada u manastiru, koliko vas ima?
Arhangeli su pretekli 99. Tu je došao nemački kejfor, on je zauzeo tu, napravio svoje te pokretne kuhinje, šatore, mesto, vojsku doveo i oni su tu živjeli pored monaha i jednostavno niko sad ne može da me razuveri da oni nisu mogli da spreče spaljivanje prvo tog konaka 17. marta. Kao bila velika rulja koja mora da pređe preko mosta. Ti ako zaustaviš prolazak preko mosta nema te sile koja može da prođe. Nego su oni praktično sklonili monahe i pustili ove da rade šta hoće. I oni su spalili taj konak i tako je 17. marta 2004. kada smo... Tu sam negde 17. je to bilo 19. mislim da sam u pratnji vladike Atanasija došao Arhangele, još je mjesto gdje je paraklis gorelo. Znači sve te stvari oni su spacili na gomilu i napravili lomače. Znači to nije moguće da to nemački kefor nije mogao da spreči, nego nisu htjeli i prepustili su to da se uništi, ali opet monaci i narod koji je tu bio i dolazio, oni su pokazali jednu ogromnu želju i ljubav. Prvo, nabavljeni su kontejneri preko tadašnje, ja mislim, koordinacionog centra, pa je se počeo život odmah u tim kontejnerima, onda je krenuta obnova ne tog konaka koji je spaljen, nego je počeo da se pravi novi, mali, privremeni, kako je tad bilo planirano, dok se ne obnovi stari. I onda su napravili ovu kuću u kojoj mi kao monasi živimo, ima nas trojica monaha i dva iskušanika. Pored mene su tu otac Vladimir i otac Vasilije kao monasi i iskušanik Rade i iskušanik Slobode. Tako da to je naše bratstvo i nas petorica živimo u tom konaku iz te 2004. jer on je pravljen tako što je se našao jedan arhitekt napravio konak, onda je našao jedan građevinac koji je pratio izgradnju konaka, a opet narod iz Štrpca gore i Brezovice u saradnji sa sveštenikom svaki dan je po desetak ljudi silazilo dole i oni su na mobu praktično napravili konak. To materijala je nađena preko Republike Srbije, preko ministarstva jednog drugog. Raznih ljudi su isto pomogli od sebe, a taj narod opet sve to što je radio i ta moba koja je bila, nikad nije uzao ni jedan dinar, nego su sve radili dobrovoljno i čak mnogi donosili materijal i sve što je falilo manastir, oni su u Arhangelima se pokazala jedna ogromna ljubav tih ljudi iz Sirinićke župe, pošto su oni gore brojni i onda su otprilike se dogovarali svaki dan, ili su bili drugi, ili su koji je imao više vremena, bili često i svaki dan su neki dolazili uglavnom na mobu i na ljubav je obnovljen konak 2004. do kraja, on je ukrovljen, 2005. je oslikana i sam paraklis Svetog Lazara četvrodnevnog i produžen je život tim što se za Dušanom narodni konak koji smo tek 2013. skupili nešto sredstava, počeli onda isto tako dolazi ljudi sa raznih strana pomogli, ali suštinu i osnovni novac je tada bio na mjestu Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Aleksandar Vulin, on je bio taj koji je potpisao te prve priznanice i prve, da kažemo, dozvole i rešenja na osnovu kojih je početo i da se uradi projekat i da se urade idejni projekat i glavni projekat i onda da se urade svi projekti za instalaciju, za vodu i za struju i za otpadne vode, tako da eto, napravljen je konak. Kako je sam Aleksandar Vulin došao na svećenje i rekao, kaže, ovo je jedini uspešan projekat koji je urađen u roku i malo pre roka. Tako je Bog dao jednostavno da se kupe razni ljudi, da pomognu sa razne strane i da se taj konak završi, da se život u manastiru ovim tempom kojim sad živimo, evo, skoro da nema dana kada nekog nema i skoro da nema, osim zimi, kada je malo veći sneg, onda imamo po neki dan da nekog nemamo, ali ostale sve dane uvijek imamo nekog ili u prolazu ili da dođe da prespava i da provede neki dan s nama. To je neka naša misija, da ljudi dođu da od tih svakodnevnih briga i problema koje imaju u svakodnevnom životu u svetu, da pobegnu malo manastir, da promene klimu, da malo promene mišljenje o svemu.
Odakle vam najviše dolaze vjernici?
Pa, znate, ne može se da kaže sad odavde po broju, da kažemo, naši Srba u Crnoj Gori, odatle je najviše ljudi dolazi, s obzirom koliko ih ima. Ali ima iz drugih krajeva. Posle Crne Gore iz Beograda najviše ljudi dolazi, ali ima iz Bačke, iz Šumade, iz raznih krajeva. Jednostavno iz Republike Srpske dolaze oni koji imaju dokumenta i koji mogu da pređu granice. Tako da, jednostavno, narod dolazi stvarno. Sad često se puta čovjek iznenadi. Imamo grupu naših iz Bostona, tako da čovjek se iznenadi sa raznih strana. Ima i prosto nevjerovatno od Australije i Kanade, Nemačke i Austrije i raznih krajeva stvarno nam svijet dolazi i pomaže i nema praktično više mjesta gdje naših Srba nema, a samim tim naših posjetilaca ovdje.
Oče, mnoga stradanja je preživjela, slava Bogu, ova svetinja, mnoga stradanja ste preživjeli i vi. Šta posebno pamtite, oče, kada je bilo najteže?
Znači kako, ja sam od onih ljudi koji ne volim da kukam i protiv sa kukanja. I ja mogu da vam kažem, najteže vrijeme je sam početak stradanja i ta 99. Ali sam o tome već govorio i opet ću da ponovim. Sa jedne strane krenulo stradanje i ubijeni su naši ljudi, spaljivane kuće i uništavano sve živo i crkve i manastir i gorilo je na sve strane. Ali ono što je bilo u vazduhu kosovsko-metohijskom, to je recimo bio vladika Artemije, vladika Atanasije u to doba u Gračanici, a patrijarh Pavle i mitropolit Amfilohije u Pećkoj patrijaršiji u te doba, od te 99. jednostavno Kosovo i Metohiji, ja volim to da ponovim, je bilo kao carstvo nebesko na zemlji. Odnos između monaštva, sveštenstva, naroda koji je tu, koji nije napustio, koji je u strahu, ne zna što će biti sutra, ali verujte, veće blagodati, veće ljubavi od tih godina nije bilo. I to je nešto što ta 99. godina meni je, za ceo život će ostati kao godina koja je godina najvećeg stradanja za naš narod i raseljavanje i napuštanje i ogroman broj ljudi je stvarno otišao i teško da će se neka veliki broj ljudi vratiti, ali imamo i pojedinačnih primjera i od same 99. već 2000. su se ljudi vraćali i vraćaju se. Ima uporno ljudi, mnogi koji i danas obnavljaju kuće i kupuju imanje i prave. Znači, kao i na svakom mjestu, ima i oni koji dolaze i odlaze i tu ne može da se povuče neka paralela. Ova je najgora, ova je najbolja. Ovdje je tako vreme. Mislim da su se i duhovi u podnebesju sada uznemirili i zato je uopšte to stanje ovako kako je, da ljudi nemaju dovoljno vere i da nemaju dovoljno povjerenje u Boga i da te svoje živote i to što nam je ostalo života prepustimo Bogu. Ako smo hrišćani, ako vjerujemo, onda treba samo taj svoj život i to svoje dešavanje da prepustimo Bogu. Ako vjerujemo da Bog brine o nama, onda šta se mi tu sad imamo mnogo sekirati i šta mi tu da mislimo. Kosovo i Metohija su takve kakvi su, dok je posljednji Srbin ovdje, ono je naše i ne može nam ga niko oduzeti. Oni mogu da nas isteraju odavde, da kažu da ne moš ti ovdje da živiš, sad idi tamo i da vam, ali ne može me otirati. Ne može me otirati jer to je moje. Tako verujem da će na Kosovo i Metohiji, ovoj našoj mučeničkoj zemlji, uvijek da se pojave ljudi, to vidim, evo i samo recimo u zadnje dane u zočištu imamo dvojicu mladih iskušenika, ove godine su došli u Dečanima, ja mislim trojica ili petorica, isto mladih ljudi iskušenika koji su ostavili sve i došli da budu iskušenici u Dečanima. Verujte mi, kad ja vidim te ljude, ja vidim radost, vidim veru, vidim mnogo toga što, nažalost, mnogi ljudi ne vide zbog tih svojih sitnih problema i svakodnevni briga, ljudi zaborave da misle o večnosti i misle da nismo mi za ovo privremeno, nego za to nešto večno. Kao i vi dole u Mitropoliji sada sa ovim sukobom koji imate u ovoj državi koja jednostavno očito sve radi protiv same sebe. Nije to problem između ovih i onih, nego jednostavno kad vlast krene da uništava samu sebe i uništava svoj narod, šta može da bude dobro toj vlasti, a nažalost i ljudima ako te vlasti. Tako i ovdje. Šta će da bude? Pa svi smo svjedoci ogromnog i nerealnog novca koji ovdje postoji. Svi smo svjedoci da se samo prave kuće, autoputevi i trgovački centri, a da se ne pravi nijedna fabrika. I svi smo svjedoci da to nije realno. I svi smo svjedoci i toga da ovaj narod je ovdje iza površine te sjaja i slave, postoji onaj običan svijet koji teško živi. Imamo ljude ovdje koji kažu komšija, molim te daj kupi mi nešto u prodavnici, nemam zašto da kupim ženi hleba. Imamo opet i svjedoci smo toga da je sve više i ti ekstremista i raznih tih frakcija islamskih i ovih i onih, ali jednostavno to je njihova muka, nek se oni s tim nosi. Mi da nosimo krst svoj, da mi budemo pozitivni u ono što mi nosimo. Tako da stradanje na Kosovu i Metohiji najteže je bilo i najbrojnije i najviše ljudi odšlo 99. Ali isto tako i još bolnije bilo je 17. marta 2004. kada su bili bre stacionirani vojnici oko tih svetinja i manastira i oni pored njihovog nosa dižu u vazduh, spaljuju i kao oni nisu to mogli da spreče. Jednostavno ona priča o davljenju, da su dvoje dece udavili Srbiju, u stvari je malo se nabujala reka, pokupila tu decu, znali su roditelji šta je bilo od početka, oni su to samo iskoristili kao inicijalnu kapislu da spale ponovo nove crkve, nove manastire i da proteraju one što nisu stigle. Evo i dan danas što hapse ljude na granicama, što unose strah, što unose strah prema tim ljudima koji dolaze ovdje. Pa jednostavno da bi nas protirali, da bi nam bili volju da živimo ovdje, da radimo, ali jednostavno oni ne znaju jednu drugu dimenziju koju mi imamo, to je hrišćanska, to je verska, to je ta snaga koju kada vidite mitropolita recimo ili vladiku Atanasija na Kosovu, vidite da su oni tada u punim plućima, oni dišu punim plućima, njima je tad sve na mjestu kad su na Kosovu, onda se osjeća i ogromna energija i ogromna ljubav i ogromna podrška i jednostavno ne može to da se ni opiše nikakvim rečima kako ti ljudi sa svim svojim godinama i svim svojim stradanjima utiču na nas sve ovdje kad dođu. Dovoljno da prođu, da obiđu, da odslužu ponegde liturgiju, oni nas kao ove moderne sad tehnologije, oni su nam ti brzi punjači i dugotrajni punjači. Napune nam baterije i mi onda teramo dok ponovo ne dođu i ponovo kad dođe opet nam pune te baterije i mi opet vozimo ko navijeni oni satovi. Ali jednostavno to su takve ličnosti, to su takvi ljudi, a opet s druge strane to je u naše doba, to je naše vrijeme, nije sve stradanje, nije sve propast, ima i radosti, ima i toliko ljubavi među vjernicima, među hrišćanima, među ljudima dobre volje i među ljudima i loše volje kada ih malo, da kažem, postaknete pozitivno i oni krenu pozitivno. Mi moramo biti kao hrišćani radosti, hrišćani ljubavi, hrišćani poverenja u Boga. Jednostavno, zbog svakodnevne briga zaboravimo često Boga. Sjetimo se Boga samo kad nije dobro. A kad je dobro, aj Bože, sačekaj malo. Pa evo i kad nam je dobro i kad nam dobro ide, Bog je tu i nadamo se i verujemo u Boga i to je naš put.
Oče, kakav je osjećaj živjeti, da kažemo, u neprijateljskom okruženju?
Oni koji nas gledaju neprijateljski, ja ih ne primećujem, da vam kažem. Ja mnogo više primetim one ljude koji nas gledaju prijateljski, koji nas i Albanci, i Turci, i ove takozvane njihove fande, tako oni zovu Albanci katolike kao fande, oni nas zovu na kafu, ovaj nas zove ajde sedi, ajde. Jednostavno mi sarađujemo s tim ljudima, mi živimo s tim ljudima. Nije to okruženje neprijateljsko toliko, jednostavno i danas sam i kupovao neku hranu i stvari od tih ljudi, jednostavno ne možete vi ljude lagati, ne možete vi u sebi krit mržnju i bes prema nekom, a ovamo glumit finoću. Jednostavno, ljudi nas jedni druge prepoznajemo, jedni druge osjećamo, ne mora ništa da se kaže. Ako neko nije kršten u pravoslavlju, ako je musliman ili ako je neke druge vere, ako je on dobar čovjek, on zrači tom svojom dobrotom. Nisu to sve, kako to Vladika Rade govorio, to su izazije sve zverovi ljuti. Jednostavno, ovdje su ljudi već godinama iza ove kože i vere njihove, dobar dio njih je srpski. To većina se zna, jer mi smo ovdje mešavina i sada kažeš da su ovo čisti oni Albanci koji su došli, ne znam. Jednostavno, to je sve onaj naš narod koji je islamiziran i koji je na razne načine mučen i popuštao i prelazio u drugu veru. Znači, to su ljudi. Mi ne možemo ovdje da živimo tako misleći da je potpuno neprijateljstvo i mržnja. Ko mrzi, on mrzi i sebe i druge. Ko voli, on voli i sebe i druge. Nije tačno da nema Srba. Ima Srba, ima Evića, ima Milica, ima Adem, ima 25-ero, 30-ero Srba. Jesu stariji, ali su tu. Iz Prizren nikad nije ostao bez Srba. Tu Srba ima, samo nema u onom broju. Ja sam to jednom nemačkom oficiru koji je došao za me na neki skup. Kaže, ajde, hoće da dođete, da budete tu na skupu, pravimo ovo, pravimo ono. Rekao, ne znam šta pre da vam se zahvalim, da dođem na taj skup, da vam kažem hvala vam što je od 10.000 Srba sada 25-ero, ili da vam se zahvalim što ste prvi dan, kako je izjavio jedan vaš vojnik koji je pucao onu dvojicu Srba tamo izrašao i kao sir, rekao, morao sam da pucam, mislim, moraš da pucaš na neke ljude koji su još, vidjelo se da su malo i popili. I izlazi i viče šta je, šta hoćeš, a ti pucaš u njega. No, taj oficir kad sam mu to rekao, nije mu bilo pravo, ali posle 10 minuta kad smo nastavili da razgovaramo o dešavanjima i šta se desilo, ja svakako nisam otišao na taj skup, niti da idem. Ali sam mu jednostavno, i on je posle otvorio se pa kaže, pa ja znam, pa i u Njemačkoj živim i sa Srbima i sa Albancima i prijatelji su mu jedni i drugi. Pa rekao, ali šta vi radite za ove ljude, šta ste uradili? Ne lično vi ste samo jedan oficir ispred te vojske, ali upravo vi, vaša komanda je, i vaša država je ta koja je došla ovdje da nam deli, da nas uči pravdi i demokraciji i vidimo kako ste nas naučili demokraciji i pravdi. Mislim, i taj naš narod i ti ljudi i ovi ovdje lokalni Albanci i ostali ljudi, 2/3 je otišlo napolje, 1/3 ovdje živi. Ovdje se vidi da ne gore svjetla noći, da su te kuće i stanovi potpuno prazni. Oni to prave, oni osvajaju tu zemlju, ali vidjet ćemo ko će u njoj da živi. Kakvi budemo i kako se budemo odnosili prema Bogu i prema ljudima, tako će biti nama.
Oče, za kraj razgovora, koja je vaša poruka narodu na Kosovu koji, eto, možda razmišlja da li da ostane ili da li da napusti svoja vjekovna ognjišta?
Poruka je jedna jedina, ostajte ovdje jer sunce tuđeg neba neće vas grijati kao ovo naše ovdje. Tu nema dileme, ko može i ko hoće, ima mjesta, može da ostane ovdje i može da živi. I to da moraju i da su morali svi da prodaju i da su morali svi da uzmu pare da odu, to nije tačno. Jednostavno, imamo mi te naše enklave, ima što da se jede, ima što da se pije i može da se ostane. Svakako ne može u svakom mjestu pod istim okolnostima, ali ako te poteraju iz Đakovice, možeš da pređeš u Mitrovicu. Ako te poteraju iz Lipljana možda pređeš u Gračanicu. Znači imamo alternativu, mi se možemo prošetati po Kosovu i opet ostati na svojoj zemlji. Svedoci smo, da vam kažem, i onih mnogih koji su uzeli mnoge pare, pa nisu ih te pare usrećile i nisu na drugim mestima našli sreće. Ja sam svedok mnogih suza, mnogih naših sa Kosova i Metohije, kad se negde sretnemo, mnogo se suza prolije, samo što nas vide kada smo došli, da smo ih posjetili. Prvi razgovori su uglavnom u suzama, jer je njima žao što nisu s nama ovde. Ali jednostavno ja to lično ne mogu da promenim. Ja ne mogu nikom ništa ovde da garantujem. I najzanimljiviji su mi oni posjetioci koji me zovu u manastir da me pitaju kako je bezbednost. Čovječe Bože, ako me ti to pitaš, nemoj da dolaziš. Svakom to kažem. Treba ti bezbednost, nemoj da dolazi. Ko ti može garantovati bezbednost? Ko nam može garantovati bezbednost u Podgorici? Ko nam može garantovati bezbednost u Beogradu? U bilo kom evropskom gradu? Kako bezbednost? Bezbednost je naša suštinska da se mi oslonimo na Boga i da svoje živote prepustimo Bogu i da verujemo u Boga i tako ćemo mi sve probleme rešiti. Ako mi ne budemo verovali u Boga, pitanje je gde će nas biti uopšte. Tako da je poruka i ovim našim kosovsko-metohijskim Srbima i vašim podgoričkim i svim hrišćanima gdje god da živjeli jeste da veruju Boga, da se nadaju Boga i da sutrašnjicu prepuste Bogu. Da ne misle mnogo i ne rešavaju probleme, jer očito je da se mnogi problemi ne mogu lako da reše, nego da se problemi gomilaju zato što i mi sami smo popustljivi, slabi, nedovoljno se borimo prvenstveno sa sobom i sa svojim slabostima, pa onda i sa ostalim iskušenjima koje nam Bog dopušta da pokažemo svoju veru, svoju odanost i Bogu i crkvi i bližnjima i nacionalnom i moralnom i svem ostalom. To je sve jasna poruka da Bog dopušta i Bog koga voli njega kara. Zato su nam iskušenja i velika i često puta strašna. Sva smo prošli. Kako je bilo našim precima po Turcima kada nisu smjeli ni da se žene, ni da se udaju, ni da rađe decu ko ljudi, progonjeni kao zveri, pa jesu pretekli. Pa pretećemo i ovo ako se budemo držali Boga. I to je poruka svima. Držite se Boga ko pijan plota i bit će sve dobro ako smo s Bogom. I onda imamo i snagu, i veru, i poverenje, i onda imamo energiju, i sve imamo uz pomoć Božju, a bez Boga smo onda kukavice koje samo idu po kući okolo, viđu joj kuku ovo, kuku ono. Nismo mi za kukanje, mi smo za borbu, mi smo za veru i uz pomoć Božju sve probleme možemo da rešimo.
Šta su oče sveti arhangeli za srpski narod?
Sveti arhangeli su kao i svaka svetinja Srpske pravoslavne crkve i drugih pravoslavnih crkava mesto molitve. I mesto okupljanja, i mesto gdje blagodat Božja obitava zato što je već pomenuto natopljeno mnogim krvima i mnogom suzama i mnogim molitvama. I sveti arhangeli su jedan od oslonaca za one koji traže oslonac verski, za one koji traže arheologiju, to je arheološko nalazište, za one koji hoće da kažu to je nešto imaginarno, to je nešto imaginarno. Arhangeli su svetinja, hram Boži koji je sveti kralj car Dušan podigao kao svoju zadužbinu gdje je htio i gdje je sahranjen i mesto molitve Božje i mesto i dom molitve i dom Boži. I tako je mesto svako gdje god hram i gdje god se služi liturgija i bogosluženja i gdje god se okupljaju vernici, to su dom molitve i mjesto okupljanja za molitvu. Tako su i arhangeli. Svakako sa malo prostora, nemamo hram, ali imamo paraklise, imamo gdje da se okupimo, imamo gdje da se molimo i verujem da je to ono što i privlači te ljude i taj narod što nam dolazi. Ako Bog da sutra će sigurno da se okupi jedan broj vernika, koliko je to moguće. Nikog mi nismo specijalno zvali, nikog nismo ništa, ali se zna da se narod letuje, pa se skupe ti ljudi sa raznih strana, imaju te svoje kuće, napravljene su mnoge povratničke kuće, neke su često prazne, ali obično leti se, vrati dosta ljudi, pa se okupi, pa evo skupimo se sutra oko ove svetinje, oko našeg vladike i oko sveštenika i monaha i braći i sestara, dece. Jednostavno pomolimo se Bogu, Gospod nas, za svaki taj neki naš trud i za to svako naše bogosluženje, okupljanje oko Boga, blagoslovi i teramo dalje. To je nešto što ja vidim i osjećam. Ne znam kako bi drugačije mogao da objasni Svete Arhangele, osim kao dom Boži, dom molitve.
Oče, hvala vam mnogo na ovoj emisiji i što ste sa nama podijelili svoj osjećaj svetinje manastira Svetih Arhangela, što ste nam govorili o životu u ovoj svetinji, njenom istorijatu i o životu uopšte na Kosovu i Metohiji.
Hvala vama i oprostite, znam da nisam neki govornik i nisam neki učenjak, nego eto to što znam, to i kažem, nemam neke diplome i nisam završio neke visoke škole, nego sam završio samo bogosloviju i to je neko moje obrazovanje, ali eto, Bog mi je dao da budem ovo što sam i drugi koji imaju poverenje u mene i ja se trudim da opravdam to poverenje, trudeći se i radeći koliko znam i umem bolje. Ko ume bolje, slušat ćemo i njega, ja eto, ovoliko koliko umem, toliko i govorim i radim i nemam neku, da kažem, naučenu priču, pa sad vama pričam jedno ovude, a drugo onde, nego eto, trudim se i uzdam da me Bog svojim blagodaću nauči da idem putem njegovih zapovesti. To je moja molitva da Gospod i mene i sve vas nauči da idemo putem Gospodnje i kako su Prizrenci govorili ovde stari, to je lepo da Bog pomogne svima pa i nama.
Hvala vam puno još jednom oče na ovoj emisiji. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa arhimandritom Mihajlom, igumanom manastira Svetih Arhangela. Toliko poštovani slušaoci u večerašnjoj emisiji Kosmetska kandila. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Večera smo bili u Prizrenu, a i do godine u Prizrenu, ako Bog da.
Kosmetska kandila.